Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, гэта праграма «Петарда», вас у ёй вітаюць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 12 сакавіка ў нашай краіне. Сярод іншага абмяркуем, як у Беларусі святкуецца юбілей Купалы ды Коласа, пагаворам пра купюру ў 200 тысячаў рублёў, пра тое, ці на парламенцкіх выбарах будуць теледебаты, пра тое, як будзе адзначацца дзень волі, і, канешне ж, даведаемся, чаму беларускіх апазіцыянераў зрабілі невыязнымі.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер 5. Сёлета спаўняецца 130 гадоў з моманту нараджэння славутых беларускіх класікаў Якуба Коласа і Янкі Купалы. Тэарэтычна, 2012 мусіў быць у Беларусі годам гэтых літаратараў. Але мінула ўжо 2,5 месяцы і цішыня.
Аказваецца, чыноўнікі ўсё яшчэ ўзгадняюць, як маюць адбывацца мерапрыемства. Але спідзецкі.
Плану святкавання юбілея Купалы і Коласа дагэтуль няма, але гэта сакрэт.
Гэта мерапрыемства зараз дэталёва будзе сфарміраваны план на гэтае мерапрыемства, і зараз кожнаму ведомству, міністэрству паручана зрабіць свой галіновы план, на які потым будзем апірацца.
Расказвае Еўрарадыё кіраўнік управлення ўстаноў культуры Мінкульта Вадзім Шчэрбін, адказны за падрыхтоўку святкаванняў. Святкаваць 130-годдзе класікаў на дзяржаўным узроўні было вырашана яшчэ ў мінулым годзе. У лістападзе кіраўнік краіны нават падпісаў адпаведны ўказ. Ён вызначыў склад камісіі па святкаванні. Яе кіраўніком прызначылі намесніка прэм'ера Анатолія Тозіка, а разам з ім у склад камісіі ўвайшлі кіраўнікі музеяў Купалы і Коласа, чыноўнікі Мінкульта і нават Мікалай Чаргінец. А вось пра самі святочныя мерапрыемствы ў указе амаль нічога няма. 2 сакавіка камісія сабралася, каб абмеркаваць святкаванне. Аднак журналістаў туды не пусцілі. Аказалася, што кіраўнік камісіі, намеснік прэм'ера Анатоль Тозік, вырашыў адправіць план на дапрацоўку. Кіраўнічка музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская расказвае Еўрарадыё, што для яе ўстановы найлепшы падарунак да юбілею – добраўпарадкаванне тэрыторыі. Хадзіць у музей просто небяспечна.
І старшыня аргкамітэта прапанаваў, што крышачку дапрацаваць і удасканаліць гэты план. Хачу сказаць, што парадавала тое, што, напрыклад, асабіста наш музей, я асабіста, калі звярталася з прапановамі, а ў нас прапанова стаіць вельмі вострая, таму што ўжо не першы юбілей мы сустракаем Коласа, і падымалася пытанне 125-годдзя, і 120-годдзя, і зараз уздымаецца пытанне добраўпарадкавання тэрыторыі, от каля нашага музея. Я думаю, што сёлета гэта ўжо будзе зроблена.
Акрамя нармальнага пад'езду да музея Якуба Коласа, яго супрацоўнікі просяць паставіць ля ўваходу невялікі помнік. Гавораць, што Купалы паўсюль шмат, а вось Якуб Колас вялікай колькасцю манументаў пахваліцца не можа.
Мы вельмі хацелі ўстанавіць скульптурную кампазіцыю тут на тэрыторыі нашага музея. Роздум, Якуб Колас Роздум. Яна стаяла, мара моя асабістая і наша калектыва, што яна стаяла, ўстаноўлена была эта скульптурная кампазіцыя каля дрэў, якія Колас пасадзіў, прыехаўшы пасля вайны сюды.
У музеі Янкі Купалы пра агульны план святкаванняў таксама гаварыць пакуль не бяруцца. Расказваюць пра свой уласны. Толькі святкаванні сёлета супадаюць з Днём Незалежнасці.
Галоўнае мерапрыемства, канешне, пройдуць у дзень нараджэння Янкі Купалы, і акурат перад днём нараджэння. Гэта наша традыцыйнае свята паэзіі, песні народных рамёстваў з адной думкай аб шчасці Беларусі. Яно адбудзецца ў Вязанцы. На жаль, пакуль я не магу сказаць вам дакладную дату, таму што звычайна гэта свята адбываецца ў першыя выхадныя ліпеня. Але там такое супадзенне, што будуць дзяржаўныя святы, поэтому, ну, пакуль яшчэ не вызначана.
Расказвае кіраўнічка музею Алена Мацавасян. Але галоўным падарункам Купалу на юбілей будзе новая экспазіцыя. Старая не змянялася амаль 30 гадоў.
Акрамя таго, канешне ж, асноўнае, што мы робім, гэта ствараем новую экспазіцыю. Таму што экспазіцыя нашага музея, яна была створана яшчэ ў 1976 годзе. За гэты час было некалькі зменаў.
Музейшчыкі плануюць і шмат іншых, больш дробных мерапрыемстваў. Абяцаюць замежныя выставы. Будзе і супольны праект, што гэта акурат спаўняецца 100 гадоў з першай сустрэчы Коласа і Купалы. Аднак шмат што залежыць не ад саміх музейшчыкаў, а ад мясцовых уладаў. Яны свае планы пакуль толькі прапрацоўваюць. Алесь Пілецкія, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 4. Доўгачаканая прэм'ера ад Нацбанка. Купюра ў 200 тысячаў у зелені, напэўна, ў хілу бок даляраў, якія тут ёсць, то няма ў Беларусі, і бліскучая палоска, якую, як ужо жартуюць, калі раптам адбудзецца чарговая дэвальвацыя, можна будзе выкарыстаць у якасці флікера.
Ну і самое важное, на купюры намаляваны Магілёўскі мастацкі музей. Наш корреспондент Віталій Ругайна вырашыў даведацца, як справа ў грашовага прототыпу, де высветліў вельмі нечаканую рэч. Музей з новай купюры можа закрыць гандлёвы цэнтр.
На 200-тысячную купюру, якая выйшла ў абарот 12 сакавіка, вырашылі намаляваць Магілёўскі мастацкі музей. Сімвалічна, што раней тут размяшчаўся сялянскі банк, а падчас вайны адсюль у невядомым накірунку вывезлі крыж Ефрасіні Полацкай.
Вось менавіта з гэтым будынкам звязана вельмі вялікая гістарычная падзея жыцці нашага беларускага народа. Бо менавіта ў гэтым будынку знаходзіўся абкам партыі, і вось там быў той сейф, у котором заховаліся вельмі вялікія гістарычныя реліквіі нашага беларускага народа, у прыватнасці крыж Ефрасіні Полацкай. Вось менавіта з гэтага будынку ён ці быў вывезены, ці кудысьці ён дзеўся.
Адзначае магілёўскі гісторык Ігар Пушкін. Супрацоўніцы музея зарабляюць штомесяц прыкладна па 7 новых купюр. З'яўленне музея на банкноце стала для іх прыемнай нечаканасцю і спадзяваннем, што гэта дапаможа адстаяць музей у змаганні з гандлёвым цэнтрам, дабудова якога можа прыкрыць фасад гістарычнага будынка.
Конечно, это для нас неожиданная радость, потому что это все-таки и популяризация, и признание, что это один из прекраснейших памятников архитектуры, который сохранился до наших дней, практически неизмененном в своем виде, в хорошем состоянии. То такой шикарный памятник, он не должен быть закрыт магнитом, торговым центром, в принципе, который по своим масштабам сегодня и так превышает все масштабы магазинов в городе Могилеве. И вообще можно не обязательно выполнять такие строительные работы в исторической части города. И у нас не так много вообще в Могилеве сохранилось таких памятников. Но это больная тема.
Распавядаюць у адміністрацыі музея. Спрэчкі наконт прыбудовы да гандлёвага цэнтра «Магніт» разгарнуліся яшчэ летась. На думку гісторыкаў, прыбудова закрые сабой музей Масленікава, які цяпер змясцілі на купюры ў 200 тысяч. Па плані побач з існуючым будынкам з'явіцца прыбудова ў 3 паверхі. Яна зойме месца зялёнай тэрыторыі і паркоўкі насупраць музея, гаворыць актывіст ТБМ Сергій Дымкоў.
Сабраць да аднаго месца ўсе аргументы. Супраць і за дадзенае будаўніцтва. Тое, што супраць і на першы план выходзіць, гэта велізарны транспарт. Проблема в центре города. Все ведают, что в центре города не будут такие велизарные объекты. По-другому, там все-таки Шкода наносит свои помнику архитектуры музею имени Масленникова, былому Сулянскому банку.
Головный архитектор Могилевского гарвыканкама Роман Белясов говорит, что проблемы сапраўды існуюць, и их спрабуют вырашить с меньшей шкодой для города. Але проводить громадские слухания никто уже не будет, бо приоритет тому, кто платит гроши, то бок инвестору.
Так как инвестиционный договор заключен, и согласно всех преференций по заключению инвестдоговора, приоритеты отдаются инвестору.
После отиску активистов громадские слухания все же отбылись, у яких переважили аргументы супраць будаўніцтва. Але на справе отбылася боевая ничья, расповедая кіраўнік мясцовага ТБМ Олег Дзячков.
Областный архитектор сказал, что прибудова будет, але со зменами, какие предугледжены инвестдамовы. А представник от президента, инспектор по Могилевской области Лавренков, сказал, что рано казать, что она будзе. Трэба казаць, што магчыма будзе. Але падчас грамадскага абмеркавання выявілася, што ў них вельмі шмат парушэнняў, разумееш, а калі парушым закон, і гэта прызнаюць і ўлады, і інвестары, яны самі, то іх тут падабаецца, не падабаецца, яго трэба выконваць.
Пакуль гісторыкі спадзяюцца, што інвестыцыйную дамову разарвуць, але пытанне, ці быць будаўніцтву, застаецца адчыненым. Віталій Ругайн, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда», з вамі Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба і навіна нумар 3. Арганізатары Дня волі атрымліваюць першыя адмовы.
Старшыня аргкамітэта па святкаванні Дня волі Уладзімір Колас паведаміў, што яны атрымалі адмовы ў прадастаўленні памяшкання для правядзення 25 сакавіка круглага стала «Роля БНР» у працэсе станаўлення беларускай дзяржаўнасці.
На яго, дарэчы, планавалася запрасіць чыноўнікаў з розных міністэрстваў, ведамстваў, ды таксама навукоўцаў, палітолагаў і журналістаў розных СМІ.
Тых, хто мае канферэнц-залі, это гатэль «Вікторыя» і гатэль «Краун Плаза». Калі даведваюцца мэту канферэнцыі, адмаўляюць у залі, хаця залі ў іх па папярэдніх перамовах вольныя былі.
А не маючы канкрэтныя адрэсы правядзення круглага стала, арганізатары не могуць дасылаць запрашэнні да ўдзелу ў ім чыноўнікам і навукоўцам. У сувязі з адмовамі было прынятае рашэнне, распавядае Колас, правесці круглы стол у памяшканні офіса партыі БНФ, што, адпаведна, скарачае кола яго ўдзельнікаў. Чыноўнікі, на думку старшыні аргкамітэта, прыйсці ў гэтае памяшканне дакладна адмовяцца.
Варта дадаць, што да гэтага часу няма адказу з Менгарвыканкама на заяву арганізатараў аб дазволе на шэсце і мітынг на дзень волі.
Як паведаміў Еўрарадыё адзін з ініцыятараў гэтай імпрэзы Віктар Івашкевіч, адказ на заяву, якую яны падалі 23 лютага, ад чыноўнікаў мусіць прыйсці не пазней за 20 сакавіка, за 5 дзён да мерапрыемства.
Штодзённая праграма «Петарда».
І наступная навіна, навіна нумар 2, датычыць парламенцкіх выбараў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына абяцае на гэтых выбарах теледебаты.
Прычым старшыня Цэнтр выбаркама не выключае, што гэтае новаўвядзенне з'явіцца ўжо сёлетняй восенню.
Паводле Лідіі Ярмошынай, дэбаты могуць адбывацца і на радыё, калі толькі кандыдаты не пабаяцца выйсці ў эфір. Таксама старшыня ЦВК паабяцала істотную празрыстасць пры падліку галасоў і спрошчанае вылучэнне кандыдату ў дэпутаты найперш ад палітычных партый.
Агенцыя Белта на дадатак нагадвае, што парламенцкія выбары будуць упершыню праходзіць па змененым 2 гады таму выбарчым заканадаўстве.
Аднак, гэтыя абяцанкі разгулу дэмакраты, на думку палітка Вінцука Вячоркі, выкліканыя толькі тым, што ўлады баяцца байкоту выбараў апазіцыйнымі партыямі.
Сам факт, што прагучала нейкае новае слова, не паказвае, што ўлада нервуецца, пэўная стратэгічная група каля Лукашэнкі. Відавочна, што ідэя байкоту, якая заваёўвае штораз болей душаў нашых палітычна актыўных суайчыннікаў, пачынае іх трывожыць. І таму выдумляюцца розныя моркаўкі, падвешаныя на навуду для таго, каб вослік за гэтай моркаўкай корліва ішоў.
А вось лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч лічыць, што выкарыстаць варта ўсе магчымасці, якія дае кампанія. У тым ліку і дэбаты, калі яны сапраўды будуць.
Моя пазіцыя такая, што да выбары трэба ісці, выкарыстоўваць і тое, што прапануе Ярмошына, і тэлебачанне, і сустрэчы з людзьмі. Дзеля таго, каб паказаць людзям, што ёсць альтэрнатыва, ёсць пазітыўная альтэрнатыва. Гэта праблема самая галоўная на Беларусі сёння. Людзі сумніваюцца, ці камусьці іншаму можна перадаць уладу, а ў Лукашэнку ўжо не вераць.
Я дадам, што на сённяшні дзень адна партыя «Справядлівы свет» заявіла пра тое, што збіраецца ісці на выбары да канца. 4 суб'екты, кампанія «Гавары праўду», згаданы рух за свабоду, партыя БСДП «Грамада», а таксама партыя БНФ выказаліся за ўдзел у кампаніі, але зняцце сваіх кандыдатаў напярэдадні галасавання, калі палітвязні застануцца за кратамі. Яны падпісалі нават адпаведны дакумент гэтыя суб'екты.
Падобнай пазіцыі прытрымліваецца АГП, якая, што праўда, подпісу пад згаданай вашай заявай не паставіла. Прыхільніцай байкоту з'яўляецца і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Беларускі рух выступае за поўны байкот парламенцкіх выбараў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта праграма «Петарда» і навіна нумар 1. Беларускія чыноўнікі не ведаюць, чаму апазіцыянераў не выпускаюць за мяжу, ці прынамсі так кажуць. Дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі перакідае адказнасць на памежны камітэт, а тыя адсылаюць у МУЗ. Дзмітэр Лукашук працягвае тэму.
За што забаранілі выязджаць за мяжу Анатолю Лябецьку, Сергею Калякіну, Віктару Карняенку ды Валянціну Стэфановічу ў дэпартаменце па грамадзянстве і міграцыі не ведаюць. Звяртацца да іх па тлумачэнні няма сэнсу. У гэтым Еўрарадыё упэўнівае начальнік дэпартамента Алексей Бягун.
Пусть лично обращаются, как бы получат причину в тот орган, который как бы принял решение. Есть же тот орган, который не пропустил. Так вот они могут сюда письменно обратиться. Я не знаю, кто там и проставлял штампы, кто не пропускал. То есть у нас нет соответствующей информации по данному вопросу.
Больш за тое признае, что про списы невыязных оппозиционеров первый раз чуя от Еврорадио. Нагадаю, 7 красавіка без тлумачэння причин помежники завернули с мяжи лидера АГП Анатолия Лябецьку, а 10 сакавіка белорусские помежники не выпустили у Литву кіраўніка партии левых «Справедливый свет» Сергея Калякина, координатора кампании «За свободные выборы» Виктора Карняенку и правооборонцу Валентина Стефановича. Паспрабаваць высветліць, чаму гэтых людзей не прапусцілі праз мяжу, начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі параіў у памежным камітэце. Але кіраўнік прэс-службы гэтага ведамства Александр Тішченко упэўнівае, гэта не памежнікі.
По базам ограничения выезда. Кто, почему и как, надо обращаться в компетентные структуры. Мы же не ограничиваем выезд. Работа базы происходит следующим образом. Паспорт, присчитывание строки этой цифровой, обращается система к базам. База выдает, что у человека есть ограничения. Все. Больше пограничник никаких данных не имеет.
Ды накіроўвае звяртацца па тлумачэнні у Департамент по громадянству и миграции. Типа спробовать доведаться у территориальном органе внутренних справ. Бо, мовляв, усе головные базы даденных находятся у Министерстве внутренних справ. Але такие звездки дадут только особисто тому, кого они тычатся. Поводле слов керовника пресс-службы Министерства внутренних справ Константина Шалькевича, никаких докладных звездок у его нема.
Да мне как бы комментировать по этому поводу нечего. Надо мне выяснять, что там за ситуация. Я пока никаких комментариев давать не буду.
УМУС обмежеванным у правах оппозиционерам раяць писать звароты во все инстанции. Мовляв, у их есть такое право, а закон об дзяржслужбе обовязывая чиновников давать на запыты отказ. Але никому з обмежаванцев не поставили у пашпорт отповедный штамп, хоть звычайно гэта робится. Чаму штамп у выезде адмоўлена не поставили тому ж лябедьку, кіраўнік пресс-службы помежного комитета Александр Тищенко патлумачыў часовостью гэтай забароны.
Лебедька есть права, пускай он их реализовывает. Ради бога, пусть пишет на МВД, пусть во все, ну, россыпью напишет заявление. Ну, будем отвечать, а как? У нас есть закон об обращении граждан, будем отвечать, а что делать?
С иншага боку, не дозволять выезжать за мяжу только на подставе того, что человек оппозиционер, незаконно. И коли хтосьці захоча обскардить гэты факт у суде, то доказа у забороны у яго не будет. Штампа у пашпарте нема. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Это была программа «Петарда», якую сегодня для вас подрыхтовали и провели Мара Нальшанская.
Да, Денис Дзюба.
Пакуль.
Счастливо.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.